Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne dorim să vă știm bine, sănătoși, fericiți și în siguranță. Sperăm că această emisiune să vă aducă informații benefice pentru minte și pentru trup. Seria noastră despre sănătatea minții se apropie de final. Am identificat 14 capcane ale gândirii în care mulți dintre noi suntem prinși, în una, două sau mai multe. Și faptul că le recunoaștem în propriul comportament este primul pas către înfruntarea și corectarea lor. Scopul final este să devenim liberi și să ne bucurăm de viață, de alegeri bune și relații fericite. Ați simțit vreodată că vă înconjoară numai nori și întuneric? Că doar lucruri rele vi se întâmplă vouă și oamenilor din jur? Că nimic bun nu poate ieși din evenimentele și împrejurările vieții? Este posibil să fi căzut pradă pesimismului. Azi ne vom opri pentru câteva minute să discutăm despre caracteristicile schemei cognitive negativism sau pesimism. Alături de noi este psihoterapeutul Benjamin Zeiler.
Vă salutăm cu multă căldură, domnule Zeiler, bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag am venit.
Iată, ne stăm față o nouă schemă despre care vom vorbi astăzi. Denumirea schemei vorbește de la sine. Avem de-a face cu o atitudine negativă și pesimistă. Care ar mai fi elementele ce caracterizează acest tipar?
Așa cum spune și denumirea, e vorba de negativism și pesimism și eu mai în glumă, mai în serios le spun pacienților mei că alcoolicii au o problemă cu paharul plin, iar negativiștii au o problemă cu paharul gol. Pentru că e proverbiala ilustrație, dacă ai în fața ochilor un pahar pe jumătate, ei, negativiștii, au tendința să spună paharul e pe jumătate gol. Optimiștii au tendința de a spune paharul e pe jumătate plin. Și atunci, aceste persoane au o atitudine negativistă și pesimistă. Centrarea lor e generalizată, maximizată și permanentă doar pe aspectele negative ale vieții. Care sunt acestea? Suferință, moarte, pierdere, dezamăgire, trădare, eșec, conflict. Minimizează aspectele pozitive, se așteaptă să le meargă extrem de rău, la muncă, în finanțe, în relațiile interpersonale. Cred că sunt vulnerabili să facă greșeli dezastruoase care vor duce la destrămarea vieții lor. Vor ajunge într-un colaps financiar, vor suferi pierderi grave, vor fi umiliți în societate, se vor trezi blocați într-o situație rea din care nu pot ieși sau vor pierde pur și simplu controlul.
Sunt negativi în legătură numai cu propria persoană sau cu tot ce îi înconjoară și referitor la oamenii din jur?
Ei sunt consecvenți. Ca să fie siguri și să le iasă, sunt negativiști, sunt pesimiști cu tot ce e în jurul lor, inclusiv propria persoană. Toate vor merge din rău în mai rău din perspectiva lor.
Cum ajunge cineva să fie pesimist și negativ? Ce s-ar fi putut întâmpla în copilăria lui ca să fie astăzi un om care să vadă doar jumătatea goală a paharului?
Specialiștii spun că la origine, de regulă, este un părinte care a fost negativist și noi știm asta, copiii până la vârsta de 3 ani învață prin observare și prin copiere. Asta pe de o parte, asta ar fi o cauză principală în baza căreia se formează această schemă. Dar poate să fie și un istoric de dificultăți și de pierderi datorită adversităților suferite în prima copilărie. Deci dacă au trăit într-un mediu auster, au trecut prin situații dificile, sărăcie, lipsă, necazuri, s-au născut într-o vreme de război, de conflicte, nu s-au bucurat de siguranță, de certitudine cu privire la ziua de mâine, toate acestea i-au marcat și au ajuns să devină negativiști și pesimiști.
Care este reacția omului în fața tiparului său de gândire? Cum se vede și ce fel de comportament adoptă?
Așa cum am precizat și la celelalte scheme cognitive, noi oamenii avem 4 posibilități de a reacționa în fața oricărei scheme cognitive. O singură modalitate este pozitivă, exact ce facem noi prin aceste emisiuni, să conștientizăm că avem un tipar de gândire și de comportament defect, greșit, să vedem care este originea, ce putem face ca să corectăm mentalitățile și comportamentele prin terapie și să vedem ce strategii aplicăm. Există însă și 3 tipuri de reacție, toate 3 fiind negative. Iar acestea sunt capitularea, evitarea și supracompensarea. Cum se comportă cineva care capitulează în fața acestei scheme? Este axat pe negativ, ignoră pozitivul, se îngrijorează constant, face orice pentru a evita finalul rău. Deci, centrarea e pe negativ, pe ceva rău, care foarte probabil, cel puțin în mentalitatea acestei persoane, se va și realiza. Iar partea rea și partea dureroasă este că în viața cuiva, oricât de nenorocit ar fi, nu se poate să nu existe și aspecte pozitive, dar pe acestea le ignoră în totalitate. Unii își dau seama că ceva nu e în regulă prin faptul că au această mentalitate, această orientare și această reacție și atunci încearcă să facă ceva, dar pentru că nu știu ce trebuie să facă, atunci cel puțin atât reușesc să realizeze, să evite. Adică maschează pesimismul și negativismul prin practici care, în loc să rezolve problema, o agravează și mai rău. De regulă, oamenii aceștia, din punct de vedere al personalității, sunt slabi, sunt depersonalizați, sunt complexați și atunci încearcă să devină mai tari prin consum de substanțe, de regulă alcool sau droguri. Doar că, pe termen lung, situația asta nu rezolvă problema, ci o complică și mai rău, pentru că la o mentalitate și o atitudine greșită se adaugă și adicția de anumite substanțe. Și a treia formă de reacție se numește supracompensare. Cel care nu vrea să capituleze, nici nu vrea să evite situația asta, atunci se comportă diametral opus schemei, adică nu e negativist și devine extrem, excesiv de optimist. Neagă situațiile reale neplăcute. Acum eu o să fac aici o afirmație, sper să nu supăr pe cineva. Cei care au citit cartea Poliana sau Secretul Mulțumirii, cred că așa e titlul cărții, personajul acesta supracompensează toate situațiile rele prin care trece, își propune să nu se plângă, să nu se lamenteze, să fie foarte mulțumită cu toate austeritățile prin care trece și trăiește. Doar vreau să remarc faptul că nu aceasta este starea de normalitate. Apostolul Ioan în Evanghelia sa spune în capitolul 10, versetul 10 despre Iisus: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Acesta este scopul lui Dumnezeu cu noi. Nu să ajungem să fim foarte mulțumiți oricât de rău ne-ar merge.
Această stare permanentă de negativism, de pesimism, este posibil să dea și în latura aceea întunecoasă a depresiei? Să aducă o tristețe profundă?
Da, sigur că da. Sigur. Și atunci cei care sunt negativiști, sunt pesimiști, trebuie să facă un mic efort să evite derapajul în zona aceasta a tristeții profunde, care apoi ajunge la depresie.
Sunt sigură că ați întâlnit în activitatea dumneavoastră mulți pesimiști. Ați putea să ne împărtășiți un caz din care să învățăm?
Am întâlnit, din nefericire, destul de multe persoane în situația asta și exact așa cum e descrierea pe care o fac specialiștii, aceste persoane au ochiul rău, pentru că Biblia zice că ochiul bun vede bine, adică vede binele. Ochiul rău însă pune totdeauna rău înainte. Acum, sigur, trebuie să fim atenți, să fim responsabili, să fim prevăzători, dar în momentul în care eu mă centrez și mă concentrez doar pe aspectele negative, o să mai fac o greșeală. O să ajung în situația de a face profeții auto-împlinite și se ajunge în postura acelora care prezic doar răul și care se și îmbolnăvesc foarte repede. Și atunci, în momentul în care cineva are o predilecție în a proiecta pentru viitor doar evenimente negative, sigur, cei din jur, în mod normal, natural, vor reacționa spunând: ei, nu o să fie chiar așa. Și atunci persoana asta se vede băgată în colț și zice: păi, ca să nu ajung eu de minciună că am prezis rău și nu s-a împlinit, atunci va începe să depună eforturi să construiască realizarea acelui rău. Ipohondrii, și asta e așa puțin și un pic de glumă, ipohondrii văd doar răul în față și se zice că pe piatra funerară a unui ipohondru era scris: vedeți, v-am spus eu că sunt bolnav și voi nu m-ați crezut.
Și iată consecința. Pentru un ochi neantrenat ca al meu, a zice că văd poate că ceva mai mulți bărbați ce par să se confrunte cu problema pesimismului. Aveți date în acest sens?
Cel puțin eu aș putea să zic, statistica mea, cazuistica mea este exact invers. Eu am întâlnit mai multe femei care aveau această mentalitate negativistă, sunt și bărbați însă.
Dar ei nu merg la psiholog, nu merg la psihoterapie.
Mai greu, mai greu.
Și de aceea poate cazul, raportul este diferit.
Da, și ăsta este un element. Cert este că trebuie să ajungem la concluzia să dorim să ne facem viața frumoasă, să dorim să devenim eficienți în ceea ce facem. Și atunci perspectiva asta negativistă, ca să folosesc o expresie populară mai veche, nu face altceva decât ne neacă corăbiile. Și în loc să ne ajutăm, ne încâlcim.
Ce v-ați propus ca scop terapeutic în consilierea persoanelor negativiste?
Aceste persoane trebuie să învețe să prezică viitorul mai obiectiv și mai pozitiv decât sunt ele obișnuite. Și aici specialiștii spun așa: o lucire chiar iluzorie este de preferat. Adică, dacă, și aici s-au făcut studii în privința asta, care este perspectiva de a atinge obiectivele în momentul în care eu mă aștept numai la rău și la înfrângere, la pierdere, la colaps, sau în momentul în care mă aștept să îmi ating obiectivul, să găsesc conjuncturi favorabile, să am resursele necesare, energia, competențele în privința asta. Și concluziile sunt cât se poate de clare. Și anume, în momentul în care eu rămân realist, dar optimist în ceea ce privește atingerea obiectivelor, chiar dacă nu reușesc să mi le ating pe toate, concluzia mea îmi va oferi mai multă satisfacție decât dacă din start sunt pesimist, sunt orientat numai spre pierdere, spre colaps, spre nerealizare. Așteptările negative care sunt urmate de o împlinire rea nu mă face să mă simt mai bine. Adică, având așteptări negative și culmea se și împlinesc și șansele sunt mari să se împlinească dacă eu nici nu vreau să ies de rușine. Adică am prezis rău și vreau să le demonstrez celorlalți că am dreptate, pe atunci sigur că voi împinge lucrurile înspre nerealizare. Dar faptul că am prezis negativ și se întâmplă negativ nu mă face cu nimic mai fericit decât dacă m-am pregătit să fiu realist, dar pozitiv, optimist, și chiar dacă realizările nu vor fi la nivelul așteptărilor, nu voi fi atât de decepționat cum aș fi dacă am și așteptări negative.
Cum procedați ca să-i ajutați pe oameni să vadă luminița de la capătul tunelului sau speranța, într-un cuvânt?
Pornim de la identificarea distorsiunilor cognitive, pentru că aici e o problemă. Gândurile, procesele mentale de gândire, de aranjare a lucrurilor, a planurilor, acolo s-a întâmplat o distorsiune. Apoi îi ajut pe oameni să facă niște investigații a dovezilor. Bun, tu te aștepți de regulă să se întâmple rău. Hai să vedem care sunt dovezile, care sunt argumentele tale. Și de regulă persoana respectivă începe să se împotmolească. Păi am eu așa așteptarea asta, un fel de premoniție. Apoi facem mai un pas în față. Hai să încercăm să gândim scenarii alternative. Apoi fiecare om are o parte realistă a felului în care gândește, în care procesează toate evenimentele, și are și o parte pesimistă. Dar hai să punem cele două părți în dialog. Partea sănătoasă cu partea pesimistă. Care raport cost-beneficiu, în care parte e în favoarea noastră? Dacă avem predicții negative sau dacă avem predicții pozitive? Apoi, dacă persoana respectivă nu cedează și are aceste predicții negative și trebuie să mai facem un efort ca să-l conștientizăm, atunci îi spun așa: uite, hai să monitorizăm predicțiile negative pe care tu le faci. Hai să vedem, punem pe hârtie ce obiective, ce activități ai pe săptămâna viitoare. Care sunt predicțiile tale? Păi, predicția mea este că nu o să reușesc aia, o să eșuez în proiectul celălalt, dincolo să am o grămadă de încurcături și nu o să reușesc să fac mare lucru, ok. Bun, deci 4-5 predicții negative. După o săptămână ne întâlnim să vedem câte s-au împlinit. E, acum nu s-au împlinit toate, pentru că așa s-a întâmplat. Dar, de fapt, se putea liniștit să se întâmple cum am prezis eu. Și atunci toate acestea, încet, încet, îl ajută să priceapă că foarte rar se adeveresc aceste predicții negative pe care le face. Apoi, să priceapă că dispoziția afectivă devine mai bună atunci când suntem optimiști. Deci, din toate punctele de vedere, realizările noastre sunt mai mari și calitatea este mai bună atunci când suntem raționali, echilibrați, dar totuși orientați pozitiv și nu negativ. Apoi, ce mai trebuie să facă aceste persoane? Să facă distincția dintre prezent și viitor de trecut, pentru că amestecă trecutul cu prezentul și cu viitorul, adică privind în urmă vede doar negru, iar încercând să privească înainte vede aceeași culoare și amestecă. Dacă evenimentele din trecut, spre exemplu, nu au fost controlabile, atunci ele nu sunt relevante pentru viitor. Iar dacă evenimentele negative din trecut au fost controlabile, atunci n-are rost să avem o perspectivă negativă, pentru că ce e controlabil e sub controlul nostru și vom avea grijă să facem în așa fel încât să iasă bine. Și atunci, iarăși, încet, încet, o să ajungă să înțeleagă, așa zisa magie a îngrijorării nu e justificată. pentru că ei sunt extrem de îngrijorați și cineva cu această schemă a spus, păi eu mă îngrijorez pe motivul că atunci când mă îngrijorez, cel puțin știu că fac ceva. Păi bun, dar analiza cost-beneficiu e cât se poate de clară și justificată că investești prea multă energie, prea mult efort, prea multă perspectivă negativă și care nu te ajută, care efectiv te încurcă.
Cu ce probleme vă confruntați cel mai frecvent care vă dau bătăi de cap în procesul de corectare a acestei scheme?
Schema aceasta face parte din categoria schemelor destul de dificil de schimbat, dar aici ajută dialogul dintre partea pesimistă și cea optimistă a pacientului. Trebuie neapărat implicată și familia, care trebuie să-l ignore pe pacient în momentul în care începe să se plângă și neapărat să-l recompenseze când e optimist. Să își exprime suferința pentru pierderile din trecut și să separe prezentul și viitorul de acest trecut. Iar dacă există semne evidente de alunecare spre depresie, atunci medicația antidepresivă poate să-l ajute. Și un aspect, vreau să-ți povestesc ce fac eu cu pacienții în terapie. Îi întreb când vin gândurile acestea pesimiste de îngrijorare, de dimineață până seara, cam în ce timp? Și care crezi că e răspunsul? De dimineață până seara, bineînțeles. Și atunci îi învăț următorul procedeu. Să stabilească un timp în zi când se ocupă de aceste îngrijorări negative. Nu toată ziua, bună ziua. Și atunci să nu fie dimineață, ca să nu înceapă ziua cu un pas greșit, să nu fie seara târziu înainte de culcare, pentru că vor avea o grămadă de griji și vor avea un somn care nu-i va odihni, nici în timpul desfășurării activității, ci undeva după ce ajung acasă de la serviciu și e așa un oarecare moment de respiro, să-și programeze 30 de minute în fiecare zi timp de îngrijorare. Și atunci se gândește, zice, prima îngrijorare mi-a venit dimineață în timp ce luam micul dejun. Bun, care era îngrijorarea aia? A, știu despre ce e vorba. Bun, acum mă ocup de prima îngrijorare. Câte îngrijorări am avut astăzi? Păi am avut vreo 8. Bun, le iau pe toate pe rând, dar să mă grăbesc ca să încapă în 30 de minute. Și atunci le clasific. Prima îngrijorare era cu privire la ceva ce e sub controlul meu sau nu e sub controlul meu? Păi probabil că nu e sub controlul meu. A, deci nu e sub controlul meu. Ce rost are să mă îngrijorez? Dacă tot nu controlez eu îngrijorarea, am pus-o deoparte. A treia îngrijorare, clar e sub controlul meu. A, deci e vorba de ceva care e sub controlul meu. Atunci de ce să mă mai îngrijorez? Păi dacă eu pot controla situația aia, nu trebuie să mă îngrijorez, ci trebuie doar să fac proactiv câteva acțiuni ca să previn răul ăla pe care eu l-am anticipat. Spre exemplu, sunt în mașină, a dat drumul la radio, s-a terminat buletinul de știri și urmează prognoza meteo. Și se anunță furtună. Aoleu, furtună? No, să vezi, acum gata. Anul trecut am parcat mașina sub un copac, a căzut o creangă, mi-a stricat mașina, acum să vezi că se întâmplă la fel. Stop, nu așa. Va fi furtună. Parțial, eu pot influența ce se întâmplă cu bunurile mele în timpul unei furtuni, dar eu nu pot opri furtuna. Și atunci, anul trecut n-am închis geamurile și m-am ales cu două geamuri sparte. Mă duc și înainte de a începe furtuna, închid geamurile, mut mașina într-un loc unde să nu fie aproape de o clădire sau de vreun copac, fac tot ce depinde de mine ca să elimin motivele de îngrijorare. Iar dacă mi-am făcut datoria, la ce să mă mai îngrijorez?
Corect, un exercițiu extrem de bun pentru fiecare dintre noi, căci toți avem câteva scăpări, așa cel puțin de câteva ori pe săptămână, în care ne gândim la lucruri poate nu din cele mai bune. Vă mulțumim pentru acest exercițiu. Iată-ne și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care aveți ocazia să lăsați o încurajare pentru cei ce se simt atinși de această schemă sau care poate cunosc pe cineva care este apăsat de tiparul acesta de gândire.
Da, negativismul și pesimismul nu are efecte pozitive. Și atunci, cu cât descoperim mai repede că suntem pesimiști și negativiști și cerem ajutor, asta înseamnă avem surse de informare să ne informăm, dacă nu, să cerem ajutorul cuiva care poate să ne ajute, să ne spune exact ce trebuie să facem, pentru că altfel persoanele acestea trăiesc o viață grea, obositoare, descurajantă. Duc în spinare o povară care îi epuizează. Pentru ei e clar faptul că viața nu e frumoasă, iar lumea în care ei trăiesc nu e bună. Și atunci, și așa există atâtea și atâtea aspecte negative. De ce să mai adăugăm noi cu bună știință la lista asta? De ce să nu corectăm? De ce să nu prevenim? De ce să nu schimbăm perspectiva, raportarea? Și dacă la toate acestea adăugăm ceea ce trebuie pus înainte de toate metodele, faptul că suntem creștini, credem în Dumnezeu, care este Tatăl nostru, Iisus, fratele nostru mai mare, Duhul Sfânt, mângâietorul și susținătorul nostru, de ce să nu fim optimiști și încrezători?
Vă mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte pline de încurajare. Într-adevăr, ați sădit sămânța speranței în inimile noastre.
Cu mare drag!
Ne dorim tare mult să nu mai cădem în aceleași greșeli și să urmăm același cerc vicios al unor idei și concepții negative. Pentru că vrem să fim liberi și să acționăm prin alegeri sănătoase, este momentul să facem primul pas către vindecare. Acesta este să recunoaștem dacă avem o problemă și să cerem ajutor. Suntem alături de voi, nu doar prin emisiuni. Domnul Benjamin Zeiler este disponibil pentru cei care au nevoie de ajutor prin psihoterapie. Îl puteți găsi pe pagina personală de Facebook, unde aveți contactele dumnealui. De asemenea, aveți la dispoziție și un call center, dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, o biserică, să adresați o întrebare biblică sau să aflați informații despre programele noastre ori instituțiile Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Numărul de telefon cu tarif normal este 0741 059 059, de luni până vineri, de la ora 8 la 22. Vă dorim sănătate și toate cele bune! Pe curând!